Jautājums par dažādām dezinformācijas kampaņām un viltus ziņām pirms nozīmīgām vēlēšanām pēdējos gados ir kļuvis par ļoti ierastu tēmu visā pasaulē. Arī pirms nesen notikušajām Eiropas parlamenta vēlēšanām Eiropas Savienības institūcijas brīdināja dalībvalstis un mediju platformas, kā piemēram Facebook un Twitter, par nepieciešamību aizsargāties no viltus ziņām īpaši no Krievijas puses. Kā norāda izdevums Politico, parasti Eiropas Savienība ir ļoti piesardzīga norādot ar pirkstu uz kādu kiberu uzbrukumos iesaistītu valsti. Taču šodien publiskotajā Eiropas komisijas ziņojumā skaidri norādīts, ka pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām no Krievijas avota puses ir tikusi izvērsta nepārtraukta dezinformācijas kampaņa, kuras mērķis ir bijis panākt vēlētāju aktivitātes mazināšanos, kā arī ietekmēt vēlētāju izvēli. Uz to norādījusi arī Eiropas Savienības tieslietu komisāre Vera Jourova.
In fact, we saw a steady flow of disinformation.
Mēs redzējām pastāvīgu dezinformācijas plūsmu, ko izplatīja boti un dažādi viltus profili. Mēs arī konstatējām, ka sliktie spēlētāji pastāvīgi maina taktiku un ir gatavi ilgai spēlei. Tas izliekas pēc jaunas normalitātes, taču mēs to nevaram pieņemt. Tā piemēram, mēs konstatējām, ka Krievijas avoti turpināja savu aktivitāti un kopš gada sākuma tika konstatēti vairāk nekā 1000 gadījumu.
Since January.
Vienlaicīgi Eiropas komisijas ziņojumā norādīts, ka dažādi politiskie aktori dalībvalstīs nereti ir pārņēmuši šādus Krievijas avotu izplatītos paziņojumus, kuru mērķis ir nomelnot Eiropas Savienību. Ar to palīdzību ir popularizēti radikāli viedokļi un polarizētas politiskās debates. Dažus piemērus min par Drošības Savienību atbildīgais komisārs Julians Kings.
There was an issue particularly in Poland.
Bija gadījums Polijā, kur, pieklājīgi runājot, prokrieviskais izdevums Sputnik publicēja viltus ziņojumu par to, ka Eiropas Savienība ir padarījusi Poliju nabadzīgāku, nekā tā bija komunisma laikā. Otrs viņu publicētais raksts apgalvoja, ka Francijas prezidents Macrons vēlas no Eiropas Savienības izslēgt dažus no pašreizējām dalībvalstīm, tādējādi padarot diskusijas par citu valstu iespējamo pievienošanos blokam par bezjēdzīgām.
Redundant.
Eiropas komisija atzīst, ka dezinformācijas kampaņu apmēra un sarežģītības dēļ būs nepieciešams kāds laiks, lai aprēķinātu radīto ietekmi uz vēlēšanām. Tas tāpēc, ka dezinformācijas grupas arvien biežāk apmainās ar idejām un stratēģijām, tāpēc noteikt vienu atbildīgo kļūs faktiski neiespējami. Eiropas komisija arī norāda, ka būtu nepieciešams panākt, lai interneta giganti Facebook, Twitter un citi pievērš vēl lielāku uzmanību viltus ziņu, viltus kontu un viltus satura apkarošanai. Uģis Lībietis, Latvijas radio.